inguruko Turseko San Martin Eliza. Arburuko elizaren kokapen ikusgarriak Arabako Lautadako Templu Handietako baten aurrean gaudela iragartzen digu. Muño honetatik, Argomaiz, Oreitia eta Madoko herriak ikusten dira. Atzealdean, Estibalizko santutegia altzatzen den muinoa ikusten dugun bitartean. Donejakue bidea zeharkatzen zuten erromesen pasabidea ere kontrolatzen zen bertatik. Oihartzun hauek oraindik ere igar daitezke tenpluaren sarrerako kapitelak apaintzen dituzten beneretan. Arbuluko eliza erortzear egon zen duela hamarkada gutxi. Bere gurrezko estalkiak goitik behera etorri zirenean eta arrisko gangak elementuen eraginpean geratu zirenean. Zorionez, premiazko sahar berritze batek aparteko eraikin bat salbatzea ahalbidetu zuen, eta horrekin batera, kare geruza ugarien azpian zain zeuden margolan harrigarriak atera ziren argitara. Elizaren nerbio gangen zabaltasunak eta beraztasunak 15. mende amaierako eraikin baten aurrean gaudela iragartzen digute. Baina, burualdera hurbiltzen bagara, ikusiko dugu haren eraikuntza historia askoz ere konplexuagoa dela. Gasteizko Arte Sakratuko Elizbarrutiko Museoan, gaur egun erakusten den erretaua kendu zenean, 12. mendeko antzinako burualde erromanikoaren pinturak agertu ziren. Burualde honen horma gorde egin zen garai modernoaren zabaltzeari ekin zitzaionean. Zahar berritze egoki batek jatorrizko polikromia atera zuen, interpretatzen zaiak diren Almagre gorri biziko irudi multxo harrigarria agerian utziz. Aurrez aurre, dauden hegaztiak agertzen dira, lauoineko bitxiak, gurpilak, izarrak, zuaitzak, ezana iluneko simboloak. Harrigarria da, irudi erlijioso bakar bat ere ez izatea, lehiatearen alboetan dauden bi zagaratze gurutze izan ezik. Horma honetan, ez ezaguna zaigun intentsioarekin, pinturak agindu zituzten pertsonek inguruko natura, zerua, lurra, animaliak, azken batean, 12. mendeko jendeak bizi zuena islatuna izan zuten. Elizako gangei begiratzen badiegu, burualdeko zatian Araba osoko giltzarri gotikoen multzorik onenetako bat ikusiko dugu. Santu singuratuta, giltzarri nagusian, Ama Birjina eta aurra agertzen dira, Joan Santuekin batera. Hegoaldeko muturrera begiratuz gero, 15. mende bukaerako festa jantzirik onenekin jantzitako bikote atsegin bat ikusi ahal izango dugu. Lehenik eta behin, apaindutako zetro bati eusten dion emakume bat agertzen da, objektu biribil bat daraman gizon batekin batera. Elizaren handitzea ordaindu zutenean erretratu biziaren aurrean gaude, zenare mazte komitenteak, ziurrenik arbulutarren leinukoak, Elizaren beste giltzarre batean irudikatutako armarri heraldikoak islatzen duen bezala. Obra horiek ordaintzen zituzten pertsonek, beren arrastoa harriz eta pigmentuz egindako ondoren gotzarako usten zutela erakusten du.